halkani waa Washington laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan moocada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogeyga voasomali.com. Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba waa 15 July ee sanadka 2022 idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruux. qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Nairobi isla markaana dhiggiisa waddanka Kenya kala hadlaya xoojinta xiriirka Muqdisho iyo waliba Nairobi.
xuduud baan wadaagnaa, waxaanu wadaagnaa inay ay ka mid yihiin wadamada ciidamada keenay Soomaaliya, waxaanu wadaagnaa ganacsi fara badan oo Soomaaliyeed baa halkan ku tiirsan, Soomaaliyeen wax badan baa halkan ugu xiran, marka waxay ka wada hadli doonaan iskaashiga amniga, iskaashiga dhaqaalaha iyo ka ganacsiga ee labada wadan ka dhexeeya.
soo kale waxaad maqli doontaana madaxweynaha Mareykanka oo safar taariikhiga ku tagay dalka Sacuudiga iyadoo dowladda Sacuudiguna ay maanta ku dhawaaqday in diyaaradaha Israa'iil ay awooda Sacuudiga isticmaali karaan. waxaa kale oo maqli doontaana barnaamijkii faqiraadda toddobaadka oo ku saabsan golaha wasiirada ee la filayo inuu soo magacaabo Ra'iisul Wasaare Xamse iyo waliba qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaan dhegaystayaal idinhayna. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada ilaalada gaarka ee aqalka caada ee Mareykanka ayaa masaxay fariimo la isu diray laga soo bilaabo 5 ilaa iyo waliba 6 bishii Januari ee sanadkii 2022 wax yar kadib markii ay codsadeen mas-uuliyiinta guddida korjoogteynta ee baaritaanka wada sidii ay hay'addu uga jawaabtay weerarkii bishii Januari 6-deedii lagu qaaday aqalka Capitol Hill sida ay xustay hay'adda arrinta la socota. baraha guud ee waaxda arrimaha gudaha oo kor joogtay ciidamada ilaalada gaarka ayaana warqad u diray aqalka wakiilada iyo guddida amniga gudaha ee aqalka sanadka ee baaraya rabshadii Januari 6-deedii ay sameeyeen taageerayaasha madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. warqadda oo taariikhdeedu ay tahay 13 July ayaa waaxda arrimaha guduhu ay ku wargelisay baaraha guud in ilaaladan gaarka ah ay masaxeen fariimo badan sababtoo ah beddel lagu sameeyey barnaamijka agabka. kadibna qolyaha arrintan la socda ayaa weydiiyey kaydka hay'adda ee la xiriira isgaarsiintooda elektaroonigga ah ee taariikhdaasi. hase yeeshee afhayeen u hadlay ciidamada ilaalada gaarka ayaa sheegay in sheegashada kooxda arrimahan la socota ay gabi ahaanba been tahay. wasiirada arrimaha gudaha wasiirada maaliyadda ilaalada ee reer galbeedka ayaa cambaareeyay gulufka Ruushku ku qaaday Ukraine xilli ururka G20 amaba G20 ay wadaxaajooda jimcaha maanta ku leeyihiin dalka Indonesia. waxaana ay mas-uuliyiinta Ruushka ku eedeeyeen ku lug lahaanshiyaha dil wadareed ee la geystay intii uu dagaalku halkaasi ka socday. kulankan labada maalmood ka soconaya jasiiradda Bali ayaa bilaabmay xilli uu hadheeyey weerarka military ee Ruushku kaasoo ruxay suuqyadii kor u qaaday qiimihii cuntada sidoo kalena keenay sicir barar degdeg ah. waxaana uu imanaya toddobaad kadib markii diblomaasi sare oo Ruushka uu ka baxay wadaxaajoodyada ay lahaayeen wasiirada arrimaha dibaddu. ruushka ayaa kaliya ka mas-uul ah qubashadaada dhinaca 10 ee dhaqaalaha dunida. xogayaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen ayaana sidaas u sheegtay wafdigii ruushku markii kulanku uu furmay sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda maaliyaddu. ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha Sri Lanka ayaa رانيل ويكريمينجي يا مانتا لودر يي كوسيما مدحوين دالكاسي مدحوين دالكاسي سيرلانكا غوبتبايا رجباسكا يا يسوي ساسلي كديبا ماركي او كولابتي سنغابور اسوغو كيمي مالديفيس او تيغي كديبا ماركي او كعرري ديبد بخيال عريسن او اي كيسي ديباتادا دقالها درانا ديباتادا دقالا خوميه درن اي هلكاسي كيرتي اسلام ماركان اي ايديدا ساريين مامولكيسا أفيان كبار لمن كيان أسر رسمي أواق مليس عسلات دا جمعا مانتا يدوا إسر سلات داسين أفيان كأسود درين قولها سر إسر لانكا وها تنكو سوغانا دلك سنغابور بغيستيال لوركي دوندنا وانغين تاسي وديار قروا بقيبا كليدا عدا عاوي دوندا dhigistiyaal ka warkaasi diga soo gaarayna walaanta Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa gaaray dalka Kenya kadib markii uu martiqaada ka helay madaxweynaha Kenya taa oo dalkaasi Kenya madaxda Soomaaliya Kenya ayaa haatana oo kulan uga socdaa madaxtooyada dalkaasi Kenya iyadoo la sheegay inay ka wada hadlayaan xoojinta xiriirka labada dal oo dhowr jeer mugdi fara badan uu soo kala dhexgalay warbixintana waxa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga intisaar Saalax Hussein
waxaa xarunta madaxtooyada dalka Kenya xilligan uu kulan uga socdaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxyaabaha ugu muhiimsan ee la filayo in labada madaxweynaha ay ka wada hadlaan ayaa xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya kaasoo xumaashantii sana ee la soo dhaafay iyadoo saacadaha soo socdana lagu wado in war saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saaraan labada dhinac sida uu sheegay afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar
labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya waxay wadaagaan waxyaalo badan oo xuduud ka mid ah oo iskaashiga amniga ka mid yahay oo iskaashiga ganacsiga ka mid yahay oo isku socodka dadka iyo dadka Soomaaliyeed labada dhinacba ganacsigu uga kala xiran yahay oo ka mid yahay marka inta badan waxa xoog la saari doona waxyaalahaas waxa kale oo yana meesha ku jirta hagaajinta iyo turxaan bixinta iyo maxaan yahay toosinta xiriirka labada wadan oo barihii dambe aan ahayn sidii ay haydeen u ahaado sida guud aan ku sheegay iskaashiga labada wadan ka dhaxay ee amniga iyo ganacsiga iyo dhaqaalaha ku saabsan kulanka iyo shirka iyo wada hadalku noqon doona wixii ka soo baxay iyo si wax la isku afgartana waxay ku saleysnaan doonaan wada hadalka labada madaxweyne
sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa lagu wada isla caawa inuu kulan la qaato ganacsatada iyo jaaliyada Soomaalida ee dalka Kenya wararkaasi iyo wixii kale ee ku soo kordha waxaan idin kula socodsiin doonaa idaacadaha dambe intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
wagaagdhigistayaal intisaar aad iyo aad ayuu mahadsantahay booqashada madaxweyne Hassan Sheikh ee dalka Kenya ayaa noqonaysa tii afraad ee dibadda ku tago tan iyo markii xilka dib loogu doortay bartamihii bishii May hadaba maxaa lagu macneyn karaa safarada madaxweyne Hassan Sheikh warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdi Axiis Barrow
madaxweyne Hassan Sheikh ayaa horey safarro ugu tagay dalalka Imaaraadka Carabta Turkiga iyo Eritrea iyadoo hadda jooga dalka Kenya socdaaladan oo dhamaantood ah kuwa isku dhaw waxay noqdeen arrin aad looga hadalhayo Soomaaliya waxaana dhamaan ku soo aadayaan iyadoo aan wali la dhisin golaha wasiirada ee dalka dadka tahliiliya siyaasadda ayaa safarada madaxweynaha ka bixiraya tafsiir isku dhow oo inta badan xiriir la yeelanaya xasilinta siyaasadda arrimaha dibadda ee qarankan ku yaala gobolka Geeska Afrika falanqeeyayaasha qaar ayaa qaba in marka la eego dalka uu safarka ku gaaray madaxweyne Hassan Sheikh ay yihiin xilligan kuwa muhiim u ah Soomaaliya marka laga eego amniga iyo dhaqaalaha sida uu sharaxay Cumar Yuusuf oo ka faallooda siyaasadda sidoo kalena ah baray jaamacadeed
safarada madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud ee maalmihii la soo dhaafay waxaa lagu macneyn karaa qodobada soo socda koob shantii sano ee la soo dhaafay Soomaaliya waxay xoog saartay dal dariska oo kooban taas oo cadaawad badan oo dibad u abuurtay Soomaaliya ujeedka madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud waxaa loo fasiri karaa inuu rabo siyaasad dhexdhexaad ah oo aan lahayn sokeeye iyo shisheeye dibadeed siyaasad isku dheelitirta dowladaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee ku dhisan in danta dalka mar walba la eego. Labo, dowladaha oo safarada ku tagay qaarkood waxay gacanta ku hayeen tababarida iyo tayeynta qaybo ka mid ah ciidamada qalabka sida sii wadis iyo sii joogteyn. Arrintaas waa lagu fasiri karaa safaradii uu galay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa sidoo kale jiray safaro lagu qasbanaa sida kan Eritrea. Ballanqaadkiisii ololaha doorashada ay ahayd in haddii uu guuleysto shaqada koowaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud noqon doonto dib u soo celinta ciidanka sida qarsoodida tababarka loogu diray Eritrea ayaa keenay safarkiisii Asmara. Ballanqaadyadiisii qaybo ka mid waa lagu fasiri karaa. Waxaa kaloo lagu fasiri karaa raadinta taageero maaliyadeed. Waxaan ogsoonahay in dowladda Soomaaliya aysan isku filnayn miisaaniyadeeda, marka wadamada qaar waxay u raasatay kab miisaaniyadeed.
Soomaaliya oo ah dalka soo baxaya colaado wejiyo kala duwan leh, welina ka jira meelaha qaar waxay ku taallaa juqraafi ahaan goob istaraatiiji ah, waxayna falanqeeyaasha qaar qabaan in arrintaasi ay keenayso in dalal badan oo dunida ah ay indhaha si gaara ugu hayaan. Axmed Cabdi Haadi oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya, sidoo kalena bare jaamacadeed ah, ayaa waxa uu arkaa safarada madaxweynaha inay xiriir la leeyihiin arrintaas.
Salusoo tacbaasiiso markasta oo madaxweyne Soomaaliya lagu doorto, waxaa tartan u gala madaxda dowladaha Soomaaliya ugu dhow gaaraan kuwa maaragtay ama deriska ama kuwa saaxiibtinimada qutuda dheere ka dhexayso. Marka culays matqaadiyo dalkaas uga yimaanaya ayay sheegayaan wararkan helay inay ugu badan tahay sababaha madaxweynaha ku qasbay inuu safaradan u galo. Marka hadda Kenya safarka madaxweynaha u aadeyna arrimo muhiim ah ayaa Kenya ku xiran oo la xiriira ganacsiga iyo fiisooyinka fududeyntooda iyo siyaasadda Kenya oo shantii sano madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu joogay madaxweynihii hore ayadana aan habooneyn oo si fiican u soconin dib u soo celinteedii. Sidoo kale madaxweynuhu maadaama uu biologiskiisa ama hadda hortimintiisa ugu horeyso amniga dalka soo tagay arrimo amni iyo ciidamada bari arrimaha siyaasiga inoo sagana uu kala hadli doono ama uu kala xiriiri doono.
Imaaraadka Carabta iyo Kenya oo ka mid a dalalka uu madaxweynaha Soomaaliya booqday sanadihii ugu dambeeyey, xiriirka ay la lahaayeen dalka ma ahayn mid wanaagsan oo waxaa soo kala dhexgalay madmadow diblomaasiyadeed, waxayna dad badan isweydiinayaa safarada madaxweynaha uu ku tagay suurtagal ma tahay in arrimihii jiray ay meesha ka saaraan. Waa kan mar kale Cumar Yuusuf oo arrintan ka jawaabaya.
Culaysyada arrimaha dibadda ee Soomaaliya haystay ma ahan kuwa hal maalin lagu yareyn karo, laakiin waxaan dhihi karnaa qaybo ka mid ah way yareyn kartaa, sida safaradii ku saabsanaa soo celintii ciidamada Eritrea ama xiriirka Eritrea iyo Soomaaliya iyo raadinta kab miisaaniyadeed. Waxaa laga yaabaa in culays aad fara badan Soomaaliya uu ka dago, laakiin si guud ahaan xiriirada dibadda waxay qaataan waqti aad u fog iyadoo aysan ku dhisnayn ama lasoo magacaabin wasiirka arrimaha dibadda ama wasaaradihii fulinaya heshiisyada lasoo galo. Yacni aad ayay dhib ugu tahay in maxay ahaato culaysyada ay ka yaraadaan ama heshiisyada la fuliyo.
Soomaaliya oo hadda wajahaysa culaysyo amni, mid deegaan iyo weliba mid dhaqaale, waxaa dowladda madaxweyne Xasan Sheekh uu hogaaminaya hor yaalla siday dhammaan arrimahaasi ay xal ugu heli lahaayeen. Laakiin su-aasha taagan ayaa ah ilaa iyo intee ayay xalka qayb ka noqonayaan safaradan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Waagaaga dhegeystayaal, isla Muqdishona aynu haatana dib ugu laabanay kusoo dhawaada barnaamijkii Faaqdaada Toddobaadka oo magaaladaasi Muqdisho kusoo diyaariyey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka. Sida aynu la socono, maalmo kooban ayaa ka dhiman waqtigii laga sugayey in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu soo magacaabo golaha xukuumadda cusub. Haddaba xukuumad caynkee ah ayaa xilligan loo baahan yahay? Maxayse yihiin howlaha culus ee horyaalla xukuumadda la filayo inuu dhowaan ku dhawaaqo ra-iisul wasaaraha? qodobadaas iyo kuwa kale ayaynu ku lafaguri doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin wasiirkii hore ee beeraha cabdi axmed maxamed baafo xasan cumar axmed xasan mudane oo siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga iyo doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo xasan mudane ra-iisul wasaare xamse waxaa laga sugayaa inuu dhowaan soo magacaabo golihiisa wasiirada haddaba xukuumad caynkee ah ayaa waqtigan loo baahan yahay
xasan waa mahadsan tahay adiga v o a sidoo kale saaxiibada dooda igala qaybgalaya wasalaama horta an waxaan isleeyahay meeshii laga keenaa laga keeno laakiin laba meel in laga fiiriyo muhiim waaye midda koowaad in la keeno dad siyaasiyan jawi siyaasadeed abuuri kara waayo waddankan waxaa la socotaa sanadada u dambeeyey isqabsiga ugu badan wuxuu ka dhacaya dhanka siyaasadda marka xukuumadda la dhisaayo in dad culus oo siyaasadda fadhiisan kara oo dowlad goboleedyada laftigooda iska dhex arki karaan jawi siyaasadeed ama xasilooni siyaasadeed waxa la dhihi kara abuuri kara dhanka kalena waxay tahay waxaa loo baahan yahay dhanka farsamada marka dad technical ahaan ama farsam ahaan aada u diyaarsan oo wax qaban kara oo wasaaradaha ugu muhiimsan wax ka qaban kara laftigooda in la keeno marka in la isku qaso oo dhanka farsamadana wax laga eego dhanka xasiloonida siyaasadeed iyo jawiga dadka abuurika laftigooda lagu soo daro meesha ay ka imaanayaan ama baarlamaanka ka yimaada ama ka yimaadaan banaanka oo bulshada rayidka ka yimaadaan laakiin in labadaas meel wax laga fiiriyo middaasaa soo jeedin lahaa
amaadsan tahay wasiir baafo
bismillahi raxmaani waxaan isleeyahay hadda waxaan ku jirnaaba gabagabadiiba waqtigii laga sugaayey ra-iisul wasaaraha inuu soo bandhigo golihiisa soo bandhigo waxaa laga yaabaa ra'yi fara badan oo dhismaha ku saabsanba inayna hadda taladan ku aadi doonin laakiin waxaan markaad fiiriso dadweynaha soomaaliya markaad fiiriso meel kasta ha joogaano aqoon kasta ha lahaadaano waxay kulligood wada dalbaayaan xukuumad taya leh oo micnaheeda ay tahay xukuumad shakhsiyaadka ku jira wasiirada noqonaya qof walba meesha loo dhiibo uu hawsheeda ka adag yahay waayo aragnimona uu leeyahay guud ahaana xukuumadda inay noqoto xukuumad daacad dadka u noqota oo ay ka go-an tahay in isbeddel ay dhaliso oo afartan sano ujeedooyinka laga leeyahay iyo howlaha yaalla fuliya
waa mahadsan tahay brofesor daqare haddii aan ku siiyo ra-iisul wasaaraha waad ogtahay oo dhowaan waxaa laga sugayaa inuu xukuumad cusub soo magacaabo xukuumaddaas uu soo dhisayo ra-iisul wasaaraha halkee isleedahay ha ka keeno xukuumad caynkee ayaase loo baahan yahay
xukuumadda la dhisahayo waxaa aada u fiicnaan lahayd inay dad soo shaqeeyey oo dowladnimada hore uga soo shaqeeyey inay yihiin runta ani waxaan aaminsanahay mashaakilka soomaaliya waxaa qeyb ka ah qof aan weligii dowlad usoo shaqeynin oo dowladdii xil culus loo dhiibo wasaarad loo dhibo scientifically waxaa caadi ah oo isku raacsan nahay qofku in aqoon ay shardi tahay khibrad inay shardi tahay anu waxyaabaha lagu saleeya ayaan jeclan lahaa waan arkaya prime ministerka oo la kulmay agaasiimeyaasha guud ee wasaaradaha dalka oo runtii dad experti ah ayagoo kaleeto ragga wasiirada hore usoo noqdo kaleeto dad xildhibaanada soo maro kaleeto dad mataqana environmentiga maamul ama siyaasiyeed fahmi kara marka dhinacyadaasaan yaan anugu doorbidi lahaa ujeedadana waxay tahay oon qofku waxa uu yaqaanuu ka shaqeyn karaa marka dad fahmi kara wasaaradihii ama wakaaladihii dalka inuu soo xulo saasaan rajeynayaa anugu waxaan aada usoo jeedin lahaa kula talin lahaa prime ministerka iyo madaxweynahaba in xukuumadda banaanka laga keeno oo baarlamaanka iyo xukuumadda isku qasmin
doctor cali dhuux aan siiyo
bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa saaxiibada iyo igula jira dooda iyo dadkana dhegeysanay xukuumadda la doonaya horta waxa weeyaan aniga saan u arko dad xoogaal in la keeno xoogaal macnaa waxa la yidhi xaaji shaqaan iyo xoogaal baa jira moogtahay xaaji shaqaan waxa la yidhi meesha wax la noqoto isagu leeda laakiin xoogaal ka muhiimsan xoogaal waxaan ula jeedaa dad waddanka wixii ka dhacayay ogaa joogay banaanka aan ka imaano outsiders aan ahayn waxaa dalka ka qaldan fahamsan waxaa la yidhi awrka dambe awrka hore sanqaadka suu leeyahay xukuumadihii ka horeeyey wixii ka qaldamay ay garan karaan waxay la socon waayeen ay ogyihiin aqoontiile oo education backgroundkooda uu fiican yahay marka anugu waxaa lasleeyahay xukuumad noocaasa in la keeno ayaa muhiim ah oo ka bedelan hadde kuwii hore wixii adiga waddadii shalay aad ku abowday inaad maanta haddana ku abowdaa waa ayaa daro kale waa in ay xukuumaddani ka fikirtaa wixii ay dowladihii hore la dhaqaaqi waayeen oo wasiiro tayala ay keentaa oo xoogaale oo dalka joogay oo internala gudaha laga keeno waxaa iisoo haray in laga dhigo xildhibaan macnaa wasiirada in laga dhigo xildhibaano iyo barnaanka laga keeno sida saxda oo fiican hadii suurtagalaysa barnaanka in laga keeno wanaagsan waayo qofka inuu isaga xildhibaan aadna wasiir ahaado meesha fadhiyo oo laba decision isku hayo accountability bay taas meesha ka saaraysaa in laakiin waa hadii suurtagalaysa waxaan ognahay xildhibaanadu markay iska waayaan xukuumadda liiskeeda inay diidayaan bay inaan saxiyaan marka haddii aan caqabadaas laga cabsanaynin oo taas inay timaado aan laga baqayno waxaa fiican gebigooda banaanka in laga keeno hal xildhibaan baa laga dhigan wasiir
waa mahadsan tahay wasiir baafo sida aad ogtahay howlaha u yaala xukuumaddan cusub waxa ugu weyn abaaraha dalka ka jira xilligan marka qaab sidee ayaa loo baahan yahay in loo wajaho abaaraha ba'an ee dalka ka jira
hadda abaarta waxay soo gaartay waqti dadku dhan ay wada dareemeen inay gobollada dhan ay ka jirto waajibaadka ugu weyn horta horeeta wax ka qabashada abaarta waxay saaran tahay dowladda ay saaran tahay waajibka dowladda laga rabana waxay tahay kow inay xog gaar noqoto oo ay taqaano degmo walba iyo tuulo walba dhibaatooyinka ka jira iyo xaaladaha ka jira inay taqaano waxaa caada noqotay in maxaan ku dhahdaa wararka aan dalka ka helayna iyo abaarta iyo dadka ku dhibaataysan aan ka helno hay-adaha caalamiga ah waxay la tahay taasina ceeb waxay ku tahay dowladnimadeena ceeb ku tahay waxaan qabnaa 26 wasaaradood oo qaarkood u qaabilsan dabagalka iyo ka warhaynta xaaladaha dalka waxaa horta hore loo baahan yahay bal inaad ku duulaan tagto xogta adiga aad haysato maalin walbaba in la yidhaahdo waxay yidhaahdeen waxay sheegayaan in la yidhaahdo in horta aan ka gudubno aan naqaano xaalada aan naqaano labo markaasna in qorshe la dejiyo qorshahaasna uu ahaado qorshe dowladda iyada ay dejisay ama hoggaanka ay u hayso oo ay soo dhexgalayaan mashaariicda iyo barnaamijyada hay-adaha kale tan ay wada oo laga warqabo ayna noqonin laba maamul oo isbarbar cararaayo aan war isu hayn mid dowladeed iyo mid hay-ada caalamiga ay wataanaysan noqon
Professor Daqare xukuumadda dhowaan uu soo dhisi doono Ra'iisul Wasaare Xamza howlaha u yaala waxaa kamid a xaalada abaaraha ee baan ee dalka ka jira inay wax ka qabato qaab noocee ayaad ku talin lahayd in abaarahaas wax looga qabto
saddex dhinacba waxaa loo baahan yahay gurmad laga sameeyo dowladda dhexe waxaa la rabaa dowladda soomaaliya waxaa la rabaa inay gacan weyn ka geysato hadday tahay dowladda dhexe hadday tahay dowlad goboleedyada iyo hadday yihiin dowladaha hoosera gurmadkaas dowlad ahaan la bixiyo waa qasab waxaa kaloo iyadna muhiima dadka soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed ayagu markaas is caawiya in ayagu maadaama ay dowladnimadu ayaga ka bilaabato kuna dhamaato in is caawiyaan waa muhiim taasna waa qodob muhiim ah waxaa kaloo jira hay-ad u xilsaaran madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu magacaabay erge gaar ah oo arrimaha u xilsaaran abaarooyinka oo hadda meelo badan hadda kaalmo gaarsiiyo gobollo badan dabcan hay-addaas iyo hay-ado kale oo gobollada iyo degmooyinka laga sameeyaba waa muhiim faktorka weyn ee maqan waxay tahay institutionkii dowladaha hoose ee dalka oo runtii horumarinta u xilsaaraha iyo ka hortagga abaarooyinka oo ownershipkii dadkii ahaa dowladnimada iska lahaa waxaan u maleynayaa koonfurta hadda ugu daran xagga abaaraha laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa mataqaanaa badhaadhe jubada hoose waxaan u maleynayaa waa konton iyo lix degmaan u maleynayaa haddii ay konton iyo lixdaad degmo ay dowladihii hoose jiri lahaayeen oo kumaan kun u xildhibaanada golaha deegaanka jiri lahaayeen oo laamihii fulinta jiri lahaayeen oo laamihii adeeg bixinta oo mataqaana subsidy deliveryga jiri lahayeen xogayaashii dowladaha hoose iyo agaasibashi waxa dowladda iyo ministrybi hadday jiri lahayd waa la is caawin lahaa marka waajibaadka dowladda aan ka sugeynay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo prime ministerkiisa waxay tahay si abaarahan iyo problemkan muxuu ahay looga nabadgalo in hoos loo daadejiyo xukunkii
doctor cabdimax maxay tahay aragtidaada ku aadan qaabka abaaraha wax looga qaban karo
bismillahi raxmaan raxiim aniga aragtideeda waxay tahay horta niga abaartani waa abaar marka la fiiriyo 1974 kii abaarta ka dhacday dalka Soomaaliya ayay u egtahay macnaha waxa laga yaabaa inay xoogaa ka hooseyso laakiin waa abaar aad u ballaaran xilligaasna dowladda xoog leh dalka ka jirtay oo iyadu la tacaashay nidaamyo ay madaxda ay martay hadii maanta awooddaas aan lahaan lahayn nidaamkaas aan marin lahayn oo ahaa dadka in la tirakoobo la dejiyo lagu booqdo meelaha ay markaasi abaaruhu ka dhacday la ogaado inta ay leeyihiin iyo waxay u baahan yihiin marka kabaasitigaas hadda dowladdani ma laha laakiin anigu waxaan soo jeedinayaa horta dadka loo magacaabayo oo tusaale guddiga abaaraha oo kale waxa weeyaan iyo ergeyga gaarka ee madaxweynuhu magacaabay dadka horta shaqeynaya adeegyo oo u adeegaya dadkaas oo mutadacnimada ugu shaqeynaya ama dowladda ka socdaba inay noqdaan dad amaanada ku wanaagsan oo waxa la yiraahdo nimbuka nimba wax loogu ma dhiibey amaanada loo dhiibey geeynaya sida in u gudanayeen inay noqdaan oo dad la xulay oo Ilaahay ka cabsanaayo oo xishoonaya oo dee in aakhiradooda u baqay inay noqdaan anigu waan soo jeedinaya kow markii la helo amaanadaas dadku taa in waa laga gungaari kara baahida jirta
Hassan Mudan aduu soo koobaya abaarahan sidee wax loogu qaban kara maxaa soo yaala xukuumadda Ra'iisul Wasaare Hamza lagu wado inuu soo dhiso
horta abaartu sidii saaxiibadeed ay ka dhawaajeen marxalada maraysa marka stage ka marka ay dabiici tahay oo abaarta ay dhaceyso way dhaceysa horta abaarta wax la joojin karo la celin karo ma jeecane geographical aan cimil ahaan meeshaan ku halno laakiin marxalada labaad oo dambe markii la soo gaaro in la waxaan laga jawaab bixiyo ayaa waxa jira gaabis dhanka maamulka iyo dowladnimada yaani aan waxaan qaba hay'adaha dowliga oo iska tabariyeen sax waaye laakiin dadka wakiilka ka markaasi madaxda ay hay'adaas ku jireen la xisaabtamayeen hadda abaartan dhacday waxay ahayd shakhsiyaad qaar in shaqada laga qaaday oo waxay ahayd ay la xisaabtamo mas'uuliyadda inta waa yaani sababta abaartaas looga jawaab celiyo in la xisaabtamayeen oo dadka qaar ay shaqooyinkooda ku waayaan marka malkaas waxa ka jirta isla xisaabtan laana ka jirta shakhsiyaadka madaxda ka ah marka abaarta dhacaysa daawanaya iska jiifanaya marka abaarta meel xun soo gaartana macaawin iyo qeybadaan sameeynaa in la xisaabtamo marka hay'adaha way tabariyeen laakiin dadka madaxda ka laftigooda isla xisaabtan laana taas waa mid mid kale waxyaabaha aan ku daraayo waxa la soo jeedo waxaan dhihi lahaa abaarteena wax hadda bilowda maahan taariikh leedahay muddo dheer soo socotay waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo dad qubara ah oo aqoonyahaniin oo Soomaali ah wax bartaa jira oo arimahan abaaraha iyo deegaankii waxaan ku takhasusay jaamacadda ka baxay dadkaas in la ururiyo oo ay dawladdu raadiso meel la geeyo cilmi baaris la sameeyo aqoon la sameeyo kadib waxyaabaha ay soo jeedeen ama talooyinka ay soo jeedeen lagu dhaqaaqo
professor daqare sidaan ognahay dawladihii dalka soo maray waxa ay ku guuleysan waayeen dhameystirka dastuurka qabyo qoraalka haddaba dawladda madaxweyne xasan sheekh talaabo caynkee ayaa looga baahan yahay inay qaado si dastuurka loo dhameystiro
runtii talaabada loo baahan yahay waxay tahay dastuurka la dhameystiro jawaabtu waa saas ay noqonaysaa waxa runtii fiican lahayd dastuurka horta inaan dib ugu noqono meesha ka yimidaysa ku bilowday runtii 2004 la sameeyay marka akhriyo runtii 17 sano cutub qaab political agreement uu qoran yahay balantu waxay 2 sano gudahood in dastuur loo beddelo marka ma dhicin waqti dheer baa nagu soo gaaray waa dastuurka oo waqti dheer inta loo yahay dunida dhowr iyo 20 sano oo binaa iska furan ee dhameystirnayn marka waxaan aad ugu faraxsanahay madaxweynaha iyo teamkiisa inay aad fahamsay dastuurkan iyo problemka uu qabay xanuunadu leeyahay waxaan rajaynayaa marka wax badan laga qabto oo la heshiisiyo qodobadiisa daraasan iyo cutubiisa iska hor imaanaya mid ka mid ah danada cutub ee aan tilmaamo waxa ka mid ah for example cutubka toddobaad iyo cutubka sidii waa col oo labada laanada fulinta in la heshiisiyo for example labada cutub waxa col la siiyaa cutubka shanaad ee dastuurka oo hanaanka dawlad goboleedada marka la fiiriyo maadaama de uu sheegayo cutubkaas Soomaaliya inay tahay dawlad dhexe iyo dawlad kale dawladaha hoose problem baa ka jira waxa fara badan hanaanka federalismka xitaa sidoo yahay ma kuma qeexana sidoo yahay ma konfirba ma hoqoyba ma federalism qabiilays oo ka hada jiro kale taala wax badan baa leesan qaran siyaasadda nafta waa dastuurka marka in wax laga qabto aad runtii u fariyaa inshaallah
ama santa ali dhuux
dastuurka waxa lagu sheegaa waa abaha qaanuunka sharci hadaanu jirin bulsho ma jiri karto bulshana ma jiri karto sharci laan marka dawladda deynaya qaanuunka iyadoo markaas wax wadanka ku hoggaamisto oo ay dastuurka dhameystirto waa laga rabaa waa waajib u yahay laakiin talaabada iyadu ay qaadaysaa dayada iska leh koo laakiin dastuurka hadii la dhameystiro waxaan u arkaa aniga in cid walba de levelkeeda ama limitkeeda ay ogaanayso oo aan waxa hadda la isku qabsanaya ay meesha ka baxayaan marka siyaasadahan la isku haysto ama local ha ahaadeen ama national ha ahaadeen waxa keenaya wax weyn waa dastuurka oo aan dhameystirnayn marka dawladdu marka dastuurka ay dhameystirto oo wadanku qaanuun rasmi ah uu yeesho oo maxaa la yiraahdaa oo cid walba moogtahay sharciga ka sareeya popular sovereignty wax la yiraahdaa jira oo cid walba qaanuun ka sareeya oo lagu la xisaabtami karo imaanaysa marka waxaan dawladdu qalga rabaa waa shaqada laga rabo ay qabanayso 4 sano xoogga ugu badan oo laga rabo in dastuurka ay dhameystirto ceeb bay ku tahay dastuurka qabiyaa dawladdani in xilku ka dhamaado
ama santay xasan mudane dawladihii dalka soo maray way ku guuldareysteen inay dastuurka dhameystiraan dawladda xasan sheekh qab noocay ayaa isleedahay dastuurka waxa uga qabato
harta mashruucan dastuurka in la dhameystiro muddo meel soo gaaray
هذا سندد قدام بجديد وحل سعرنا شغف يعني قتل بقول كده سديت تضعت حسلا مرفع عن سو جارسين هل أرن إن سلفة هم مهمة فرسما هان دستور بحالة قبل كرا مرفع عن والسو جارسين لكن يعني سياسة ده مشكلة تانية مركز تو سياسة ده عقدت قوة مركز يعني وحن سو جيدن لها سنة كوجوه الرأي مدنان دكوا هل السيو ما دام سنة كوجوه لسلجو أو لسفانسية وغيرن حتى على كلا جنبنا way sanadada dambe dagaal isku qaadan dowlad goboleed dowladda dhexe ee siyaasadda waxa in la isfahmo ay suragala marka sanadka koowaad ba mudnaanta koowaad shaqooyinka la qabanay todobada shaqo ama tobanka shaqo ugu horeeyay mid koowaad ha laga dhigo dastuurka la dhisay way walis la socdaa walis fahansan yahay wax badan la wada qaban kara siyaasadda heshiiska lagu yahay marka siyaasadda hortaagane sanadka koowaad waxa laga qabtaa saasan dheelane
aad oo maasantahay wasiir baafo maxay tahay taladaada ku aadan in dawladda cusub oo dadku u wada han weeyahay ay dastuurka wax ka qabato
dastuurkaana ka shaqeyntii muddo dheer bay soo qaadatay haddana meel bay meel baa la soo gaarsiiyay aniga waxa la tahay gudiga madax bannaan madax bannaanidiisa inuu adeegsado oo la helo talo gudiga ka soo baxday oo ka soo dhamaatay oo u soo gudubta siyaasiyiinta oo soo gudubta in la helo maartay waxaad moodaysay in gudiga xoogaa la dabray oo hay'adihii kale ee baarlamaanka iyo wasiir wasaaradii maxaa dastuurka iyo inay la qabsanayeen dhameystirka shaqadaasi la qabsanayeen waxaana markii dambe loo bedelay wax la wada shaqeynaya laga dhigay maartay gudiga madax bannaan saas loogu matalagalay gudiga madax bannaan waxa loogu talagalay inuu siyaasadda ka madax bannaanaado xukuumadda ka madax bannaanaado dad farsamo yaqaana oo si fiican u garanaya hawlaha kan u garanaya ay inta meel faristaan ay tala soo jeediyaan taladoodan markaas la isla fiiri maad wixii waa isla wada xanameen markaana waxaan dhihi lahaa horta gudiga ha la siiyo awooddii uu laha la siiyo faragelinta laga dhaafo
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan howlaha culus ee horyaalla xukuumadda la filayo inuu dhowaan soo magacaabo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee beeraha cabdi axmed maxamed baafo xasan cumar axmed xasan mudane oo siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga iyo doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda aan usoo laabto barnaamijka dowladihii dalka soo maray waxaa looga bartay in mar waliba ay isqabsadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha taasoo keeni jirtay dib u dhac ku yimaada howlihii dowladdu inay qabato looga baahnaa haddaba waqtigan sidee looga baaqsan karaa khilaaf ka dhex urta labada mas-uul aan siiyo doctor cali dhuux
waa mahadsan tahay xasan horta aniga waxaan u arkaa khilaafka imaanaya ama dhex mara prime ministerka iyo presidenta inuu yahay structural yahay horta wax un shaqada ku xiran inay yihiin laba qof oo kasta oo wada shaqaysa way isqabanayaan shaqadaana keenaysa uma arka inay tahay nacayb labadooda ka dhexeeya waxaa kaloon u malaynayaa ama aan hubaa inay tahay dastuurka inuu sal u yahay bays u yahay oo de dastuurku meelna dii awoodaha uu ku sheegaya prime ministerka awoodaha madaxweynahana uu sheegaya marka waxaa mooda awoodahaas iyadoo midba uu qodob briifsanayo inay iska hor imaanaa isku dhacayaan marka waxaan isleeyahay waa horta intractable situation markaas waa un xaalad mugtahay in la manage gareeyo ay adag tahay haddii aan dastuurka wax laga qaban haddii dastuurka wax laga qabto oo marka khaladaadka ku jira awoodda prime ministerka iyo awoodda madaxweynuhu meesha ay isaga dhacayaan la saxo oo separation ay noqdaan oo dee lagu kala saaro waxaan isleeyahay wuu yaraanayaa
xasan mudane sidaad og tahay waxaa caado noqotay dowlad walboo dalka soo marata sanadihii u dambeeyey ra-iisul wasaare iyo madaxweynaha waa isku dhacaan intaasoo ra-iisul wasaare ah la bedelay marka mana jiro meel marjacaho loo laabto maxaa isleedahay waa loo baahan yahay si looga gudbo in khilaaf kale uu soo dhex galo madaxweynaha iminka jira iyo ra-iisul wasaaruhu soo magacaabo
horta caqabadii ugu weyneed aan waxaan isleeyahay waa laga gudbay marka uu madaxweynaha ra-iisul ka dhigay xamse qaladaadka la geli jira waxaa ka mid ah qofka madaxweynaha marka hore wuxuu keenaya qof jiha kale u socda laakiin hadda waxaad dareemaysaa in wadanku qaab xisbi ahaan uu u socdo hadda xamse iyo madaxweynaha markaa fiiriso hal xisbiga ka wada imaanayaan marka waa la socotaa aragtida iyo ii sheeg jihada uu madaxweynaha wadankan u geenayo
أي 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 سلقة بينه ما دام هل حزب إيكودي ما دين مركا خلاف قوبنا وحكي ما جري قفك ما دحدا إنه كان سرقف عن سكو جهائهن قف الرزارة إنه أسجل أنتو سعد ما دخلنا أنا وضنك والرب إنه دين عن هذا تاسع خلاف كين جري لكن هذا ما دام هل حزب إيكودي ما نعيان دد سكو جهاء سعدان أي هايان حدنا وحن رجينا إن أفرت سنة صعد إن قابكاس أي كل مستان أو أي شيء وذكر أو جدبو سيد هذا سانسانت موقتة إن قاب حزبية ده دكتي إسكو عرقت ده إسكو حزبية ها إن المركز الجكوين كوسر إن قطان سو ده كوجهة ويشو نظام حزبية ده بدن لو جدبو
وزير بافو إسلو سؤال شنو دكتي جواب
قرط هذا دبوا في التاريخ ده إسكو شنو بنحوينا هاي الوزارة إن كيادة سؤال كني أو حل ده كرا دور سوالف بهو عنا كو مد وخلاف كل كده لنا يمد شخصية والله بدو قف مت شخصيا أي أي سوق من وعيان مدو حك دلنا أي لبعض سياسة ده اللي قدر خايف ده اللي قدر خايف هو أنت لا سبوق خبط الوقت لطبعا مدة كلنا وحياة هيد حوج أي كفر إنه بنان كك أو سامين كويشة وده شقين تودا إيو وده جو جو كويشة مركات فيه صاد حالة ده أنك جرنا وحنسلاي هاي رئيس وزارة إما دحويني مال يسوي ميت oo labadaas jago wadaagaya waa labadii oo isugu aqoonta badnaa marka fiirso 20 ka sano awl waxa dhici jirtay qofka wasaaraha madaxweynaha ama isaga oo soo qabsado ama loo keeno oo qorto la isugu geliyo la yiraahdo labadiina isku fiican tiin ama sawir isku laakiin aqoon faro badan ay islaheen waxa leeyahay wasaaraha haddii joogay madaxweynaha aqoontooda markay ugu yaraato ilaa 15 sano way shaqeynayaan oo ay kasoo wada shaqeeyeen barnaamijyo siyaasadeed oo ay ku soo wada jireen taas waxay markaa rajo dhalinaysa ah khilaafka inuu yaraan doono maartay marka wada shaqeyntooda iyo aqoontooda way fiican tahay itijaaha guud ee siyaasadeed waa waxa maxan ku ridaa qodobadood marka aad ku soo waafaqsan yihiin laakiin waxa dhici kara arrimo inta la sii socda soo baxa oo ay afkaar kala duwan ka yeeshaan ayaa dhici kara oo khilaaf ka dhalan karo waxa kale oo dhici kara tii kale iyadana taagneydo oo dadkii banaanka ka jooga saameynta ku lahaa iyagana meel bay fadhiyaan oo siyaasada maxaan ku dhahay dhinac ay ka karinayaan labada khatar oo marka ku soo socota waxa weeye arrin aan lagu tala galin inta dhasha mowqifka kala duwan la kala qaato waa khatar waxa ku tahay wada joogooda
professor daqare sidee looga baaqsan kara khilaaf ku yimaada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sidii hore u dhici jirtay
mushakilkii taariikhiyan dhici jiray خلاف كان مدحوينه برايم منستر وحقيب كره دستورك هدايتنا وشيغي عطوك سيدي ذاذي عطوك تضبات اسبدل كامرك الرفوم كالوصلين ايو دستورك اي هدان كهليني اني تاقيب كن اختارنا اسبشالي مدحوينه هو مدح الدولة فنتي وحيتها ان بلوتكال بروغرام كي ومدحوينه كوغالي دور الشباء انو نغضى برايم منستر كو متكابعية waxaa ugu wanaagsan ku soo koobay karataas weeyo waxa rajaynayna for example yani foreign policy oo kale automatically madaxweynaha uu yeesho wuxuu aha taliyaha ciidamada qalabka sidoo kale to adu jamiic ee awamir in madaxweynaha ka fasho prime minister kuna uu noqdo mid kaabaya ama xoojinaya aragtida iyo siyaasadda madaxweynaha xaqiiqada marka laga hadlayo taas weeyo xukuumadda marka saasan karnaa prime minister Hamze afarta sano waxyaabo farabadan waa way baana horyaala oo dhawayti dastuurka dimuqraadiyeyntii in xukunka la dadajiyo in dawladda qosol la sameeyo in wadanka amniga la sugo waxyaabo waaweyn oo rajo farabadan oo hoggaanka dalka maanta madaxweynaha aan rajo ka qabno madaxweynaha in soo shaqeeyo madaxweynaha soo noqday oo in isu yani dalada xubarashada ka soo shaqeeyo oo runtii anagu macallinka anaga maadaama uu yahay wax badan oo fikr badan oo kaas dawladnimada waxaan baahanahay in markaasi wax badan la qabto si marka taa loo sameeyo marka shacab iyo xukuuman ba inaan siyaasada madaxweynaha garab istaagno weeyaa marka wajibaadka maanta laga saaro
xasan mudane dalka Soomaaliya tan iyo intii nidaamka federaalka la qaatay waxaa jiray wada shaqeyn la'aan u dhaxeysay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah hadaba maxay tahay in la sameeyo si ay suurtagal u noqoto wada shaqeyn wanaagsan oo dhexmarta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada
horta mushkiladu jirto waxaa waaye marka ay dawlad cusub dhalato maamul goboleedka maamul goboleedyada oo dhan kama soo horo jeestaan yani qaar kamid ah laga yaabaa inay markaas ay fahm waayaan qaabka ay dawladda federaalka ku socoto laakiin waxaan oo dhan markaa fiirisay siyaasadda asal ah iyo dana maslaxada gaar ah oo dadka markaa shakhsiyaadka ah oo madaxda ka ah dawlad goboleedyada ayaa laga yaabaa in maslaxadooda ay ka waayaan dawladda federaalka
marar qaarna waa laga yaabaa in ay cabsiha inay dareemayaan in dawladda federaalka wax kasta ka qaadanayso. Waxaa kaloo jira xoogaa yaro dadka madaxda noqonaya oo dawlad goboleedada jooga, waxaa jira faham darro ah, sheeko waxaa jirta leeyahay looma dhama, macnaha in wax kasta inay ayaga iska dhex arkaan inay rabaan. Salaad arrimaha difaaca oo kale markay timaado siyaasadda arrimaha dibadda, waxyaabo badan waxaa jira oo raba dawladda federaalka inay haysato. Marka qolyihii kale waxay rabaan in dawladdii federaalka ay wax kasta la qabsadaan, waayo dhaqan waxaa soo jira ah oo muddo badan soo sameysmay in la xoojiyo ama awood la siiyo dowladaha darafyada ama dowlad goboleedyada iyadoo tii dhexe la daciifinayo. Laakiin sida saxda waxay tahay in dowlad goboleedyadu inay yihiin caruurtii dowladda federaalka inayna tahay hooyadii ilmahaasi dhashay, marka in xushmad iyo qadarin iyo wada shaqeyn in lagu wada joogo ayadoo shaqooyinkii wixii la kala yaqaan oo la kala xaysto, xoogaa in la sameeyo dhibrin oo dowladdii federaalka space la siiyo, waxyaaba badan la isku ixtiraamo. Marka taasaa keenaysa qofka oo mas-uuliyadiisa saara oo fahma oo kadibna dowladda federaalka la shaqeeya wax badan ay taraysaa. Saasaa qabaan
waa mahadsantahay wasiir Baafo.
Haddii la rabo in la helo jawi siyaasadeed oo ay ku wada idil yihiin, la rabo laba arrimood in la iska ilaaliyo. Mid waxay tahay dowlad goboleedyada oo u qaata inay ka madax bannaan yihiin dowladda dhexe oo waajibaadkii dowladda dhexe ay lahayd iyagana ay dhinac ka fuliyaan, xabi la isku qabtay kamid, yacni afarta qodob ee dowladda dhexe loo si gaara loogu cayimay oo dastuurkan u cayimay baa waxaa dhacaysay in dowlad goboleedyadana ay iyagana dhinac kaga jireen. Waxay taasi muujinaysay marka waxay awoodda dhexe ay ku haysteen waajibaad ku haysteen, marka inaynan ay noqon qolo maxaan ku dhahdaa iyagana budo gooni u tuman inayna noqon dhinaca kaleetana. Mid waxaa la iska ilaalinta u baahan waxay tahay dowladda dhexe lafsirkeeda inayan inkirin xaqiiqada dalka ka jirta iyo maamulada tan dowlad goboleedyada ka jira inayna inkirin. Maartay labadaas waxaa looga bixi karaa waxa weeye waxaan ku jirnaa weli dowlad dhisidii baan ku jirnaa, ma dhamaystirna ma taqaanaa. Marka wax noo hadda xeerar iyo nidaam noo dhigsan oo aan hore ka raacayna ma jiraan, waxaan wax la dhisaay weeye, waxaana ay waxa ku hagaagsan yihiin niyad wanaag, is-ogol iyo ra'yi oo la isku darsado.
Aad u mahadsantahay Professor Duqare. Sidee 40 sano ee soo socota dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu u wada shaqeyn karaan?
Runtii dastuurkan waxyaabaha uu cadeeyey waxaa ku xaqiiqaa sida dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu u wada shaqeynayaan, laakiin si darro 10 sano la soo dhaafay hanaankii gobolada u dhaqmayeen runtii totally wax khilaafsan bay ahayd dastuurka. Duqa dalka waa dowladda dhexe, dowladda dhexe waxay duq u tahay dowlad goboleedyada, halka ay dowlad goboleedu ay duqay u yihiin dowladaha hoose. Horta insaas loo qeexaa muhima, hadday tahay siyaasadda arrimaha dibadda iyo hadday tahay waxyaaba fara badan iyo kulli waxa weeyaan dowladda dhexe iska, sababtu maxay tahay dowlad goboleedku waxaa wakiilka baarlamaan, baa wakiilka senatara, wakiilka anything waa loo fadhiyaa, wakiiladu waa fadhiyaa. Iyadoo intaa jirto waxaad arki jirtay inay waxyaaba badan oo khalada dhici jireen. Waxaan rajaynayaa bisaylka hadda maanta jirta oo dadka soomaaliyeed ay gaareen siyaasiyiintooda iyo goboladii iyo stateki dowladda dhexeba taa inay dhammaato, oo markay macnaheedu tahay wax shaqo in la qabto in loo gudbo iyadoo muxuu ahay duqnimada iyo directionska ama tilmaamaha dowladda dhexe lagu shaqeynayo.
Caldhux, sidee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay u wada shaqeyn karaan 40 sano ee soo socota?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa maadanta xasan oo aniga horta waxaan arkaa sida ugu shaqayn karaan inta waxaan ka horumarinayaa horta meesha ciladdu ka jirto. Horta waxa moodaa laba meelood ayaa cilladda ugu weyn ka jirtaa macnaha wada shaqaynta dowladaha xubnaha ka iyo dowladda dhexe. Labadaas waxay tahay siyaasadeenna waa clan based policy oo qabiil ku dhisan, oo qabaailada marka istaadiyadaas markaasi waxa weyn u badan ama madaxda ka ah. Xitaa xildhibaanadii golaha ku jiray iyo golihii wasiirada ayaa markay isqabtaan maamul goboleed iyo dowladda dhexe waxay la safanayaan maamul goboleedka ayagoo marka clan based policy sheekadu ay sidaas u egtahay. Midda kalena waxay tahay qodobka labaad waa dastuurka. Dastuurka weeyaan oo aan markaasi waxa weeyaan aan la dhamaystirin. Marka dastuurka hadii la dhamaystiro oo qolo walba limitkeeda ee levelka ay joogaan dastuurku u cadeeyo, siyaasadan qabiilka ku dhisan laga gudbo oo Soomaalidu hadii ay isdoorato oo population vote la gaaro oo clan based policy aan ka baxno, deeyaa ku habboon baasho ay noqoto, waxa weeyaan labadaas eeladood baan haysataa marka inta ay siyaasadda qabiil ku dhisan tahay oo marka maamul goboleedka ninka madaxweynaha uu caroodo ay reerkiisa la caroonayaan haday wasiir yihiin haday xildhibaan yihiin oo taagnaanaya khilaafku way sanu aqli celinayneen in dastuurkan uu qabiyay yahay horta labadaas waa cilad taagan waa labada dhabarka ka jibisay markaas waxa weeyaan dawladda dhexe
ugu dambeyntii wasiir baafo xalku muxuu yahay sideesha dawladda cusub ay ugu guuleysan kartaa in 4 sano ee soo socota dalka ay u diyaariso inay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cad
ah waxa la tahay meesha laga bilaabay waxay tahay gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka in la hawlgeliyo koob uu soo bandhigo qorshaha uu ku fulin karo muddadan 4 sano ah waajibaadka laga rabo haddii ay ku dhameystiri karaan iyo haddiina ku dhameystiri karin iyo waxa loo baahan yahay xukuumadda dhexe inay ku taageerto gudigaasi si hawshaasi loo fuliyo waxyaabaha ugu horreeya loo baahan yahay in la qabto waxa weeye in la dhameystiro shuruucda ku xiran doorashooyinka ku xiran ila dhameystiro tabcan taasina waxay ku xiran tahay isafgaradka siyaasadeed oo loo baahan yahay isagana inta la garto in maxaa ku raad la dhameeyo aniga waxaan qabaa qof ahaan waxaan qabaa doorashooyinka Soomaaliya ka dhaca markaad fiiriso sida ugu fiican marka la bilaabayo qaabka aan qaadanayno inuu ahaado qaabkii Soomaaliland ay ku bilowday qaabkii Puntland ay hadda ku bilowday in la qaato waa maxay qaabkaasi qaabkaas waxa weeye waa doorasho axsaab tiro badan ay ka qayb galayaan axsaab tiro badanna hadduu tadambeeto ma wada geli karaan marka in laga bilaabo doorashada tan lagu soo boodayo qaranka inta laga daayo in doorashada deegaanka laga bilaabo oo ay noqoto axsaabta ay meesha ku soo tartamaan axsaabta ku soo baxdana ay qaranka u soo gudbaan waa sida ugu fiican
professor daqare
waajibaad korta dawladda laga sugaayo waxaa kamid ah doorasho qof iyo cod dadka in la gaarsiiyo runtii waxa weeyo dastuurkeena chapter-ka 1 qodobkiisa 1 multi party system oo dhigaya hanaanka xisbiyada badan iyo doorasho dadweyne inay jirto waa looga fadhiyaa marka su'aashu waxay tahay yaa galahaya maxaa doorasho la dhahaa yaa la dooranaya waa su'aal runtii muhiim ah 329 xildhibaan hadda inuu jiro kaliya maaha baarlamaanku baarlamaan weynihii baa dhiman waliga dayta lahaa konfurti bartamaha Soomaaliland tusaale soo qaatay ilaa 56 degmo ayaa jirta yaan daan sheegay oo degmadiiba laga rabo 12 xildhibaan kula degaan waa 1200 oo xildhibaan weeye marka waxa weeye inta doorashada weyn aan la gaarin sida hadda walaalkii uu sheego qaleeto in la sii tijaabiyo doorashada golayaasha deegaanada dalka oo runtii aad loogu tartamo nasiib wanaag waqooyi galbeed Soomaaliland iyo waqooyi bari Puntland way u dhisan yihiin sistamka ay u jiraa in konfurtii bartamaha Soomaaliya lagu tijaabiyo askala marka ay tijaabada ayaa u gaadhintaas waxa askari gudiga doorashooyinka madaxa banaan oo howlaha maamulka iyo maaraynta doorashooyinka iskale marka in la dhameystiro haddeer la sii bilaabo runtii waa ka sugnaa dawladda iyada oo markuu nidaamkan doorashooyinku socdo kuu kale ay socdaan oo amnigii uu socdo oo dimuqraadiyadii kale ay socoto oo dhibaatooyinka dhaqaalaha uu socdo oo waajibaadyada kale dawladdu ay socdaan haddana haddeer in la sii bilaabo runtii aad ayay u fiican tahay saasana ka rajaynaa dawladda
aldu haye sidee doorasho qof iyo cod ay dawladda iminka jirtaa dalka u gaarsiin kartaa
waa maasan tahay doorasho qof iyo cod constitutional waa dastuur waa dawladdu inay qabatana waa laga rabaa waana laga fadhiyaa doorasho dadban oo dadban oo dadban lama rabo barba markii aan ka horbariyo kaliya waxaan aaminsanahay in la sameeyo shuruucdi koow sharciiga waxa walba shuruucda ka horreysa qors marka la rabo inay dawladdu wax qabato waa inay horta sharciiga constitution ka weeydiin dejisaa constitution-ka doorashada shuruucdi iyo xeerarka inay dejisaa waa in la hawlgeliya gudiga doorashada madaxa banaana waa in la hawlgeliya marka gudigii la hawlgeliyo shuruucdiina la dhameystiro xeerarkii doorashada oo way sahlanaanaysaa waxaan aaminsanahay marka in oo dhaqaalihii dawladdu ku qaban lahayd iyo amnigiina ay gacanta kale markay gacantaan bidix ku wada shuruucdii iyo gudigii ay ku shaqeynayaan gacanta kale bidixna inay ku wada amnigii iyo waxa la yiraahdo wacyigelintii iyo dhaqaalihii asna waa inuu barbar socdaa doorashada 4 sano ka bacdi la qabanayo ana wax soo jeedina maanta in la bilaabo qorsheed maanta in la bilaabo arrimaha sanadkan koowaad sarastiya yar in la bilaabo dawladda bilowdo oo ay tusto dadka moogtahay waa yar horta saacada lagu barxaa laakiin hadhowta waxay noqonaysaa kama gaarna iyo riwaayadaas hadhowta la yeeli maayo marka waa inay dawladda adeer ay sameyso shuruucda
adiga soo gabagabaynaya xasan mudane sidee dalka doorasho qof iyo cod ah ay dawladdan u gaarsiin kartaa 4 sano ee soo socota
horta waxaan xoojinaa dooda dhahaysa in hadda la bilaabo marka doodaha ku saabsan doorashada qof iyo codka inay hadda bilowdaan inaan waqti inuusan naga lumin taas waa mid kale aniga hadda ismaleh qof kasta Soomaali wuu codayn karaa laakiin ugu yaraan xitaa in hadda tirada u dambeysa hadda codaynaysa in aad 2 million 3 million wax ka badan dada inay codayaan in la gaari karo waxaa kaloo aad u taageersanahay arrinta kaloo laga dhawaajiyay in baasha aan kor laga bilaabin laakiin heer degmo hoos in laga soo bilaabo oo laba shaqaba isla socdaan dhismaha golayaasha degmooyinka iyo isha u diyaar garowga doorashooyinka
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirtii hore ee beeraha cabdi axmed maxamed baafo xasan cumar axmed xasan mudane oo siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha muqdisho brofesor cabdiraxmaan cabdulwaahi daqare oo bartay sharciga iyo doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaana barnaamijkaasi dhegeystayaal magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda caawaya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington. haatan aynu kacno dhinaca iyo bariga dhexe. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa goor dhaweeyeed ka degay magaalada jidda ee boqortooyada sacuudi carabiya. biden ayaa la filayaa in uu madaxda sacuudiga ka codsado inay kordhiyaan wax soo saarka shidaalka. madaxweyne biden oo safar ku maraya bariga dhexe ayaa inta aanu gaarin sacuudiga waxaa dhulka falastiiniyiinta kula soo kulmay hogaamiyaha falastiin maxamuud cabaas. dhinaca kalena boqortooyada sacuudi carabiya ayaa sheegtay in maanta ay hawadeeda u furayso diyaaradaha caalamka kuwaasoo ay ku jiraan kuwa ka imanaya amaba ku socda israa'iil. warbixintana waxaa qaahira nooga soo diray wariyahayaga xuseen cusmaan saxnuuni.
hay-adda duulista rayidka ee sacuudi carabiya ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay go'aanka ah in hawada boqortooyada loo furay dhammaan shirkadaha diyaaradaha ee buuxiya shuruudaha maamulka duulimaadyada hay-adda duulista rayidka. duulimaadyada qaar ee u socda ama ka imaanaya dalka israa'iil ayaa horay u ahaa kuwa aan marin oo ka wacda hawada dalka sacuudi carabiya taasi oo kordhinaysay wakhtiga duulimaadka iyo qarashka shidaalka. madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa soo dhaweeyey go'aankaasi isaga oo bogaadiyey diblomaasiyada joogtada ah ee u dhexaysa maamulka dowladda maraykanka iyo boqortooyada sacuudi carabiya. madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa u safraya magaalada jidda ee dalka sacuudi carabiya oo ku taala xeebta badda casa galabnimada jimcaha, inkastoo uu horey wacad ugu maray in uu boqortooyada ula dhaqmi doono si diidma ah sababo la xiriira dilka saxaafiga sacuudi carabiya u dhashay ee jamaal khashoggi sannadii 2018. madaxweyne biden ayaa si toos ah uga soo duulaya dalka israa'iil isagoo ku sii jeeda sacuudi carabiya, waxa uuna noqon doonaa madaxweynihii ugu horeeyey ee maraykanka ee ka dhoofa dalka israa'iil isla markaasina ka dega dal carbeed oo aan aqoonsanayna. dadka reer sacuudi carabiya ayaa rajo ka qaba boqoshada madaxweynaha dalkaasi maraykanka uu ku tegayo dalkaasi sacuudi carabiya. maxamed aldowsari oo ah muwaadin u dhashay dalka sacuudi carabiya waxa uu yidhi booqashadani waxay muhiim u tahay labada dal iyo adduunka oo dhan. maraykanku waa quwad weyn oo adduunka ka tirsan, sacuudi carabiya waa waddan muhiim ah, gaar ahaan warshadaha saliidda ee sacuudi carabiya waxay xiriir la leeyihiin adduunka. iskaashiga labada dal ee dhinaca shidaalka iyo xasiloonida gobolka ayaa aad muhiim ugu ah caalamka. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa la filayaa inuu la kulmo madaxda dalalka carabta ee ka socda dowladaha ku jira golaha iskaashiga khaliijka kuwaas oo ku shirsan magaalada jidda ee dalka sacuudi carabiya si ay uga wada hadlaan qiimaha saliidda ee kacsan. subaxnimadii hore ee maanta madaxweynaha dalka maraykanka jo biden waxa uu booqday magaalada beytlaxam ee dhulka falastiin, halkaasi oo uu kula kulmay maxamuud cabaas madaxweynaha maamulka falastiin. sidoo kale madaxweynaha Mareykanka ayaa booqday isbitaalka ku yaala bariga magaalada Quds halkaas oo uu kaga dhawaaqay gargaar dhan $100 million Mareykanka oo loogu talagalay xarumaha caafimaadka ee mandiqadaasi. Ayada oo wadaxaajoodka nabadeed ee Israa'iil iyo Falastiin ay istaageen sanadii 2014, sarkaal Mareykan ayaa sheegay in wafdiga ay qaadi doonaan talaabooyin dhaqaale oo ay ku jiraan $200 million Mareykanka oo dheeri ah oo loogu talagalay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin. Maalgelinta hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin waxaa horey u jaray madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka, Mr. Donald Trump. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Wagaaga dhegeystayaal, haatana inta aynaan gabagabayn aynu ku wada nasanno heestan oo codkiisa inagu soo gaarsiinayo Cabdi Taaliil Warsame.
Amahalin fadiyayo lahanani shirayo tutay yokhera hasoo sida farat chullaro alhal farago lugal hayt kadaho sabar kudulo amahalin fadiyayo lahanani shirayo tutay yokhera hasoo وحوب دع صدايو سيتو دول كحاطو وحوب دع صدايو سيتو دول كحاطو وان حتينيو وان حتينيو ويلمو دا الحسي يبور وحريق شانتيو Amihi la sudaro, kore lo hambaro, chukugal puro. Uhuk tabo jada hawara dalayabu, uhuk tabo jada hawara dalayabu. Un orat shahitayin qarba harame. Bodada hawarada alayabu un urat kahiqin qarba harame marka an hagagiyo tubna hagae gaba tubna hagae gaba Sidahi tagelo, heligi gugi, ama ay hayabliyo banana da hal halisid ama ay hayabliyo banana da hal halisid
astaasi laga istiyaal wasiisi lagu soo gaarsiiray abd taliil wasiina yana ugu dambeysay ila aadii caawiye dunida tan iyo kulantii dambe waxaan leenahay dhamaantiin basidaayo nabaad kaliyo